Prvi na vrsti tega popoldanskega dela je profesor, sociolog Srečo Dragoš. Prosim.
Socialna politika se pri nas kot koncept iznajde tako rekoč postaviti kot koncept približno v enakem času kot v skandinavskih deželah, in sicer v temle času. Koncept izide po Gusarjevi zaslugi iz te polemike. Ušeničnika utemeljitev pravične plače, in tu so pojmi, ki so bili takrat v obtoku, zgleda takole. Ušeničnikova skrb je bila pripeljati plačo oziroma mezdo na raven, ki bo zadostna, in glavni kriterij plače po ušeničniku je, da mora izražati vrednost dela, torej pomeni ceno dela, ta mora biti pa izraz količine dobrin, s katerimi je mogoče zadovoljiti življenjske potrebe delavca in njegove družine. Ta in ni bil nikoli tematiziran, ampak to je podrobnost. Nadalje poteka ušeničnikova logika takole, kot vidite, se pravi, če, to pomeni, če plača ne pokriva stroškov dela, to je delovna teorija marksistično, ne, ki jo tudi ušeničnik prevzame, potem je vrednost dela neustrezna. In obratno, če je vrednost dela izraz življenjskih potreb delavca, potem to imenuje ušeničnik prava oziroma stroga menjalna pravičnost z njegovim izrazom, in takšna mora biti družinska plača oziroma realna mezda. Problematično po ušeničniku je seveda ta primer, kjer je realna mezda tist, kar delavec dobi, manjša od tako imenovane družinske plače, in to imenuje, to je zdaj bistvo, ne, ušeničnik, menjalna krivičnost, torej krivičnost v menjavi, ker je v menjavi med delavcem in delodajalcem slednji delavca ogoljufal. Rešitev je za ušeničnika naslednja, torej so krščanska načela prave vrednote. Šele ko bomo imeli prave vrednote in med v celotni družbi in med delodajalci in med delavci, potem bo vzpostavljena socialna pravičnost, in to je glavni pogoj, da je vrednost dela pravšnja, torej v skladu z strogo menjalno pravičnostjo. Zdaj, Gusarjeva utemeljitev pravične plače je drugačna. Gusar tukaj postavi enačaj. Vrednost dela je v tržnih razmerah nič drugega kot menjalna vrednost, in vse, kar je v skladu s tem pogojem, to imenuje Gusar menjalno pravičnost. Tu so pa zdaj tri variante. Ena varianta menjalne pravičnosti je, če recimo je realna mezda ravno pokriva stroške preživetja, pa nič več. Druga varianta, ki je še vedno seveda menjalna pravičnost, je ta, bi rekel, optimalna ali pa idealna, da je realna mezda večja od stroškov preživetja, torej da ima delavec še nekaj prihrani in podobno. Poanta Gusarja v tej polemiki je, da je pa žal tudi tretja varianta možna, pogosta, še vedno v skladu z menjalno pravičnostjo. Ta tretja varianta, kjer je realna mezda manjša od stroškov preživetja, torej nezadostna za preživetje delavstva, glavni problem v 30-ih letih. Kje vidi Gusar tukaj rešitev v tem tretjem problematičnem primeru? Rešitev vidi v uveljavitvi socialne pravičnosti, torej nasprotje menjalne pravičnosti ni recimo socialna krivičnost. Ne? Torej imamo ta problematičen primer, kjer je značilna po eni strani menjalna pravičnost, ki je pa lahko tudi socialno krivična. No, in to se lahko popravi po Gusarjevem mnenju samo z socialno pravičnostjo kot nasprotjem socialne krivičnosti, in zaradi tega modelira, postulira socialno politiko kot koherenten sistem ukrepov in tako naprej, netržne redistribucije od zgornjih k spodnjim slojem, in s tem Gusar dobi socialno državo. Torej, Gusarjevo razlikovanje je v tem, za razliko od oficialnega katolicizma, razlikuje dve različne vrsti pravičnosti. Nasprotje, kot sem že omenil, menjalne pravičnosti je menjalna krivičnost, medtem ko socialna krivičnost ima pa za nasprotje socialno pravičnost in to sta dve ločeni dimenziji, ki jo je treba zdaj kombinirati in tukaj notri potem poišče socialno politiko. Tale varianta, kjer imate in v menjavi in na socialnem področju krivičnost, seveda ni sprejemljiva za nobenega, v tem to je edina točka, kjer so se takrat vsi trije tabori strinjali, vključno z seveda marksističnim. Problemi so pa sedaj naslednji. Če križate menjalno pravičnost z socialno krivičnostjo na način, da ekonomski sistem dominira nad socialnim, potem preigravate ta čisti liberalni oziroma danes neoliberalni sistem, ki ga Gosar odklanja. Ravno tako je že takrat odklanjal, kot smo že tudi slišali, ravno nasprotno varianto, z, bi rekel, istim konceptom dominacije, torej, ker socialni sistem si podreja ekonomskega, Gosarjeva rešitev je tale. Torej, prepletanje, interpenetracija, to je pač izraz, ne Gosarjeva, ampak izraz, ki je pol stoletja kasneje, recimo, ga poudarja sistemska teorija, Gosarjev poudarek je pa natančno enak. Torej, socialna država zahteva avtonomijo socialne politike, ravno tako kot zahteva tudi avtonomijo ekonomske politike države, vendar obe politiki morata biti enakovredni, to je pogoj česa, da ju lahko sploh prepletate. Če ta pogoj ni izpolnjen, avtonomija ene in druge politike, potem imate dominacijo, ne, in eno od tistih dveh variant dominacije. Tule sem izbral, niso edini, so pa pomembni trije, recimo, argumenti, se tega narabite brati, ampak tri argumenti v prid interpenetracije, torej prepletanja, kajti na presekih se potem rešujejo ključne zadeve. Tudi v zvezi z menjalno in socialno pravičnostjo, bistvo prvega citata je tole, pogoj je razmejitev obeh politik, in ekonomske, in socialne. Velik problem, kajti če nimate razmejitve, potem seveda vas to potisne v dominacijo. Bodi si ene na drugo ali pa obratno. Bistvo drugega poudarka je, kakšna razmejitev gre za razločitev in ne za ločitev oziroma separatne politike. Mimo grede, vsaj 10 let, če ne več, za Gosarjem je recimo pri Hajku imate ravno razmejitev obeh politik v smislu ločitve. Torej, neoliberalisti, Hajek med njimi, zagovarja ločitev, ne pa razločitev, ločitev v smislu ekonomija se ne sme vtikati v socialo, sociala je čisto nekaj drugega in seveda tudi obratno, da prednost ekonomiji. Hajek oziroma liberalna, neoliberalna paradigma ne priznavata presekov oziroma takrat, ko prije do prepletanja, do presekov med eno in drugo politiko, imajo to za problematično. In v bistvu tretjega citata, način interpenetracije, torej vzajemnega prežemanja avtonomnih politik je zlasti pomembno za tranzicijske oziroma modernizirajoče družbe. Mislim, da je to glavni problem v zvezi z socialno politiko tudi danes. Socialna politika tudi pri nas ni avtonomna, ni razmejena, šele pod tema dvema pogojema pa imate lahko koherentno socialno politiko. To je recimo tisto, kar je uspelo skandinavskim deželam. Zakaj? Zaradi tega, ker so imeli kontinuiteto socialne demokracije, ki je sledila interpenetraciji vzajemnih sfer. Toliko.